Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til Studio 8 i Pilestræde, hvor vi altså sidder og sender podcast for BT. Velkommen tilbage til ugens oplagte panel, der består af royal korrespondent Jakob Heinl Jensen, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen og kommunikationsrådgiver hos Gilmeiden Kise. Og det er Morten Krone Sejersbøl.
Tak.
Velkommen. Vi sidder lige og griner en artikel. Hvem er det, der har lavet den?
Det er vist nok mig, jeg tror.
Det er vist nok mig, sagde Jacob det.
Jamen, det var, fordi
det var gamle, en anden tid.
I gamle dage på Se og Hør, der var der sådan en disciplin, der hed skilt ved fødslen.
Nej, det var der vist ikke.
Jo, det var der. Det
jeg
var
tror, det var Sascha Frank, der havde lavet en sjov lookalikes.
Hun var journalist på
Men
Se og Hør.
Men sendte dem vist bare privat.
Nå, okay, så tog vi det så over og lavede det journalistik på det, eller hvad man skal
det,
kalde
det. Det gjorde du i hvert fald.
Ej, lytterne er slet ikke med, men så, vi lavede altså en del af de der skilt ved fødslen, og det handlede simpelthen bare om, at man tog et billede af en kendt, der så lignede en anden kendt. Og så på et tidspunkt, så synes jeg, at der er en slående lighed mellem prins Joachims ven, Oscar Sisby, og hende, som vandt Melodi Grand Prix fra Serbien, som hed Marijana
Ja, og ved du hvad? Lytterne kan selv vurdere. Jeg synes, hvis du gider sende linket til Sara, så vi. Lægger vi artiklen op.
Og den er altså fra en anden tid.
Den
2007.
Er så meget fra en anden tid. Skilt ved fødslen ligner Oscar Sisby.
Ja, Oscar Sisby og lesbisk serber. Skilt ved fødslen.
Ja, det hedder artiklen. Det var en anden tid.
Oj, oj, oj. I sidste time, der talte vi om Jakob, som altså stopper som kronprinsparets byld i røven. Han flytter til USA og skal bo i Washington, og vi talte om en tur til Indien. Og så talte vi en hel masse om hussalg. Vi havde en ejendomsmægler med på telefon, som kunne fortælle, hvad det betyder for prisen, når en kendt har boet i huset eller lejligheden. Statsministeren Mette Frederiksen har sit hus til salg, eller villa. Villa-lejlighed kaldes det. Prins Nikolaj har lige solgt sin lejlighed i mit lille kvarter. Og så er der jo de svære salg, som for eksempel det hus, hvor Peter Lundin myrdede sin kæreste og hendes to børn. Men du kan høre programmet, og jeg synes faktisk, det bliver en ganske fin time i nikker.
Ja. Det er i hvert fald sjovt, nu. Det er altid så varmt derinde nu.
Jamen, altså, jeg skal også lade med til de her fucking...
Jeg har også uld på.
I øvrigt, så vil jeg lige sige, at på næste fredag, der tager jeg en lille fridag. Nikolaj Vrå, han overtager chefstolen. Jeg skal på d'Angleterre.
Nå, no. Surprise.
Ikke sammen med Lars Seier, sammen med min veninde Mette Valsted.
Nå, okay. Ja. Næsten lige så godt.
Hvad skal I lave så?
Jamen, vi skal faktisk... Jeg har planlagt sådan en hel døgn. Jeg starter med noget... frokost derinde, og så skal jeg drikke et glas vin med en anden veninde, og så kommer Mette, og så skal vi til sådan en arrangement, vi er blevet inviteret til af Nage.
Nå.
Ja.
Altså, så får man sådan en indsprøjtning og sådan noget?
Nej, det tror jeg ikke. Det er Mette, de har 20 års fødselsdag.
Nå, okay.
Hvis de tilbyder det, så bliver det ikke et nej tak herfra. men nej, så heldig tror jeg altså ikke, vi er. Det er bare det er sådan en Mette, de holder 20 års fødselsdag. Og så tager jeg bagefter til... Aarhus til Frederikshøj og spiser middag der.
Wow.
Ja, hold men jeg op. Tager simpelthen sådan en gourmet-tur.
Hold da op.
Og du er god til de der staycations. Altså, jeg gør det jo aldrig, det der med at opleve sin egen by på et hotel.
Nej, det kan jeg virkelig anbefale. Og så lej sådan en rickshaw, hedder det. Rickshaw, eller tage kanalrundfart, eller gå i Tivoli, jeg ved ikke hvad. Se med Amalienborg. Den lille havfru, det er ret hyggeligt.
Jeg vil helt gerne se
Amalienborg. Hvis man lægger alle de steder, du har boet sammen, tror du så ikke, det sted, du har boet længst, det er d'Angleterre? Altså, det var godt
altså
nok
været der mange gange.
Ja. Samlet antal overnatninger.
Det tror jeg også, du har ret i.
Altså hotel.
Jeg mener med lejligheder også.
Ej, morgen.
Nej, mener du?
Altså, du har boet der sammenlagt flere år på d'Angleterre.
Så jeg, det er nok, jeg gør det et par gange om året. Også med mine børn. Og
ja. Jeg kunne boet der én gang. Og det var og i de gode gamle dage på Se og Hør, hvor der var masser af penge. Så havde vi fået et tip om, Britney Spears skulle bo der. Så kunne man bare tjekke ind. Så tjekkede jeg ind på d'Angleterre.
Ja, det er altså også dejligt.
Ja, men jeg må indrømme, jeg kan ikke huske så meget.
Var du fuld?
Ja, det må man
sige. Ej, det er rigtigt.
Ja.
Nå.
Det er mange, mange år siden. Men,
men jeg tager simpelthen sådan en lille roadtrip rundt i Danmark, og jeg har faktisk, nu har vi talt, jeg har jo ikke vidst, hvad det der Maxus var, som sponsorer det, vi taler om. Jeg vidste godt, at det var elektriske biler, men jeg har jo ikke kørekort og sådan noget. Så jeg ringede faktisk til ham, der ejeren af Maxus, for at finde ud af, kender I ikke det? Det er sådan også lidt underligt at sidde og reklamere for noget, men ikke ved, hvad er.
Hvad er det? Altså elektriske biler?
Ja, okay. De elektriske biler. Ringede til ham, Steffen hedder han, og sagde, tusind tak for, men prøv lige at høre, jeg har ikke kørekort og sådan noget. Og sagde, men du må gerne låne en bil.
Uden så at nu, kørekort?
Nej, fordi så er min kæreste kørekort.
Ja.
Ja. Steffen fortalte, at det er faktisk en lidt spændende historie, det her, synes jeg.
Men er det en historie, der skal hashtagges med sponsoreret indhold?
Jamen, han sponsorer jo det her program. Det har vi deklareret hele tiden.
Ja,
okay. Jeg har så haft det sådan dengang, hvor Nygaard, altså sådan en plastikkirurgisk hospital, altså det var jo sjovt, det vidste jeg, hvad var, vi kunne spørge om alt muligt og sådan noget. Men Maxus, det der, når man ikke har kørekort, så var jeg inde og kigge på deres hjemmeside. De er altid flotte sådan nogle. Så det var nogle store, flotte biler. Men han... Ja, det er sådan en virksomhed, der starter med, at han under corona, 32 år, starter en virksomhed. Dårligt tidspunkt, men nu kører det. Og nu har jeg fået lov til at låne en bil, og nu håber vi, at Bastian ikke smadrer den. Men vi kører i hvert fald til Aarhus. Nu må vi se, om det bliver en kæmpe slæde, vi får udleveret.
Men det er, hvis det er en elbil, så kan det vel kun være et begrænset antal mærker, ikke?
Jo.
Ja. Ja, så det kan ikke være sådan en vild Bentley dronningsbentley-agtig, du får.
Jeg ved ikke, hvad de der biler hedder.
Altså, jeg kunne godt nævne en, som er en af vores kunder, der hedder Nio.
Ja.
Og det er fandme en fed elbil. Men nu og vi får ikke penge for at sige det her.
Nej.
Men sådan en lånte jeg nemlig i sidste uge, og den kan jo køre selv. Man skal lige røre ved rette en gang imellem, fordi det er ulovligt i Danmark, og hvad hedder det nu, at have selvkørende biler. Men indtaster du din adresse der, hvor du gerne vil hen, så kan den selv køre dig.
Seriøst?
Jeg synes, der er et eller andet underligt ved det der med, at man slet ikke skal tænke mere. Altså, jeg hader også lidt...
Ej, men det er også utrygt, ikke?
Jo, men der er sådan et eller andet ved sådan en gammel bil, man putter ordentlig benzin ind og finder sin destination, fordi man kan huske, hvor gaden er, og... Ej, okay, det er selvfølgelig, det behøver ikke at være benzin, men det der jo også er mærkeligt ved elbiler, det er det der med for eksempel, jeg skulle leje en morgen, hvor jeg skulle et eller andet med kronprinsessen ned på en idrætsefterskole, og så går jeg bare hen, idiot som jeg er, og sådan, der står en elbil, har en app, bum, sætter mig ind, så går det op for mig, at man skal holde øje med, hvor meget strøm der er på dem, inden man tager dem.
Mm-hmm.
Så jeg kører jo bare afsted, og så lige pludselig så er det sådan, fuck. Det går jo ikke, det her. Den løber jo tør lige om lidt. Så måtte jeg holde ind, og så fandt jeg ud af, at der var forskellige lader. Nogle, der går hurtigt, nogle, der går langsomt. Også det der med, når man slipper foden fra speederen, så stopper den. Man er jo vant til en benzinbil, den sådan...
Ja, men det kommer an på, hvilken indstilling. Der er helt sikkert forskellige indstillinger,
altså, man kan tage. Ham, Maxus, sagde, kom lige ud og så få et kursus, fordi det er åbenbart ikke...
Altså, det er sygt nemt. Og jeg vil bare sige, jeg tror, det er... Hvis vi lytter på den her udsendelse om 5 år, så vil det lyde så idiotisk, at vi sad og fortalte om, at man skal lade en elbil og sådan noget.
Ja, ja. Nå, men det er rigtigt nok. Man skal jo lige planlægge. Okay, så skal vi lige stoppe på vejen til Frederikshøj og spise en pølse.
Det skal man jo også, når man fylder benzin på.
Jamen, altså, jeg har ikke noget problem med det, fordi så skal man sikkert tisse, eller jeg skal have noget slik, eller jeg ved ikke, hvad fanden man skal. Men der er nogle hurtige ladere, og så er der nogen, der er lidt langsommere.
Altså, der tager sådan noget døgn, så jeg stod der og kiggede på det der. Så er sådan, det kan jeg jo ikke, det er sådan 0,5% på 10 minutter.
Ej, men jeg var også, der sker hele tiden ting på det der område. Der kommer selvfølgelig hurtigere ladere, som du også siger, ikke? Og så
nu kom han sagde seriøst, der kom, det ville tage en halv time.
Jamen, nu kommer jeg til at nævne Nio igen, ikke? Jo. Men den første swap station i Danmark er altså lige blevet åbnet. Der kører du ind og skifter batteri, og du er ude igen.
Skifter?
Ja, så du er ude igen med et fuldt opladet batteri efter 3-5 minutter.
Ej, altså, så tager de bare det gamle, og så får man nyt.
Ja.
Nå, det kan jeg godt se det ene i.
Nå, men jeg er meget spændt på den her tur. Jeg skal jo så ikke have det der kørekursus. Det skal bare sende, og så får man en brik.
Men
og
skal
så...
du ikke til at have kørekort?
Nej, jeg gider sgu ikke. Jeg har prøvet. Det var ikke... Det var røvsygt.
Du kan tage det i USA.
Ja, jeg kan nemlig tage det i USA, men jeg magter simpelthen ikke alle de der køretimer, så sidder der en eller anden mand og kæfter dig op ind i øret, og man sidder i sådan en blikkasse og kommer af med det her menneske, der bare bliver ved med at sidde og til
det er virkelig frustrerende.
Nej, jeg kunne simpelthen ikke klare det, og jeg havde betalt fuld pris, plus et, hvad hedder sådan et førstehjælpskursus, sådan noget, kom jeg hjem. til min daværende mand, og var sådan, jeg gider ikke mere. Og han var sådan, hvad fanden snakker du om? Vi skal have barn nummer, altså barn nummer 3 for hans vedkommende, barn nummer 2 for mit. Og sådan, jeg gider ikke. Så var han sådan, jeg kan sgu da ikke være chauffør, for jeg er hele tiden, jo, eller så må vi tage en taxa. Altså, det gider jeg simpelthen ikke. Det var så kedeligt. Og først så troede jeg kun, at det var teorien, der var kedelig. Ja, der sad jeg jo bare sov. Der sad jeg sov. Og så bare... Og så gik det op for mig, det er jo også kedeligt at køre. Det er da meget sjovt at være passager.
Ej, det synes jeg ikke.
Nå.
Jeg har jo taget kørekort 3 gange i mit liv.
Hold da kæft.
Så jeg ved jo virkelig, hvad jeg
er det, fordi du har kørt sprutkørsel 2 gange?
Det er det ikke. Jeg kørte for hurtigt. Jeg lånte en gang en kæmpestor Mercedes med min veninde, som holdt sådan nogle moduge-fester. Så havde hun en ekstra Mercedes en eller anden dag. Det er, altså mange, mange år siden. Og så kommer jeg kørende hjem fra Alder og skal mødes med hende på Rio Bravo. Vi skal have jægergryde. Og
det skal og du siger, du var ædru.
Ja, prøv det eftermiddag. Ja, ja, det er mandag, ja, ja, okay, eftermiddag. Okay. Jeg er ganske ædru. Så står der en politibetjent, og så den vifter mig ind til siden dernede ved Kalvebod Brygge. Oh, så ruller jeg vinduet ned og siger, jeg skal ikke den vej, jeg skal den vej. Nej, du skal køre den vej. Så siger han, nej, prøv at, jeg skal ikke den vej. Og han er sådan, du skal køre den vej. Så er jeg sådan, fatter du ikke, at jeg skal op og rive Prag? Jeg skal ikke. Så han sådan, du har kørt for hurtigt. Det er først der, det går op for mig, at jeg har kørt 60% mere, end jeg måtte. Og hvis du kører 60% mere, end det du må, så ryger der simpelthen 3 klip på en gang. Så er du nødt til at tage en ny køreprøve.
Oh shit.
Det er med strengt. Altså helt ærligt. Jamen, det synes jeg, jeg ikke engang har haft en parkeringsbøde.
Jeg synes, jeg har hørt den historie før.
Det har jeg
også. Nå, har jeg fortalt den her? Nok, ej, jeg gentager mig selv.
Men ved du hvad, vi har sgu da undgået en bøde engang. Var det i Israel, eller
ja,
var det?
Ja, det var, hold kæft mand, det var også sindssygt. Det var igen, fordi du ikke havde kørekort, så skulle jeg køre.
Ja, ja, men altså. Ja. Det, og så bliver vi stoppet, og så siger han, så siger politibetjenten, hvad fanden er jeres problem? Så er sådan, we no understand.
Og det var så sindssygt, for det var nede ved stranden i Tel Aviv, og jeg tror dybest set bare, vi var kørt over en eller anden kørebane.
Så sidder jeg bare og spiller så dumt sådan, no, no, me, no, me from Denmark.
Og de nu talte bare flydende hebraisk, altså.
Så var han sådan helt træt af os til sidst, okay, bare kør. Nå. Anyway, det jeg ville sige, det var, at Nicolai Vrå, han sidder her på fredag.
Okay, yes.
Og jeg drikker mig fuld i Aarhus, måske. Christoffer Eriksen.
Ja.
Apropos fuld. Wow, lag lige mærke til den overgang.
Mm, den var virkelig helt TV2-agtig.
Ja, det må jeg også sige. Det må jeg sige. Tak.
Ja, men apropos fuld, så hvad hedder det? Den historie, jeg har med den her uge, den handler om Dansk Folkeparti og deres vinforbrug og Tivoli-forbrug. Men det kommer jeg til senere. Hvad hedder det? De fleste der følger bare en lille smule med i dansk politik, har nok lagt mærke til, at Dansk Folkeparti og det nuværende Dansk Folkeparti og det tidligere Dansk Folkeparti har ligget i en vis form for konflikt med hinanden. Dels så er, jeg tror, halvdelen af det tidligere Dansk Folkeparti jo i dag og over i hos Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Dels har de siddet i en retssag og vidnet imod Morten Messerschmidt. Og dels så har Morten Messerschmidt og hvad skal man sige, den nuværende ledelse i Dansk Folkeparti sidste år meldt ud, at det var Ekstrabladet, der ligesom kunne fortælle, at den her, de har lavet en undersøgelse, de har iværksat en undersøgelse af forbruget i Dansk Folkeparti. Altså, de havde en mistanke om noget frås, at der var foregået frås hos den tidligere ledelse. Så der er ligesom, altså, der er ikke varme følelser her.
Ikke rigtigt.
Nej, det vi så har fået fingre i på frihedsbrevet, det er nogle af de fakturaer, som er blevet betalt under den tidligere ledelse. Blandt andet så har man bestilt for 216.000 kroners vin, italiensk vin, hos en vinhandler, der hedder Ciao Vino.
Ciao!
Og, ja, og det er altså...
Det er fordi, du sagde ciao, som om du er altså kinesisk.
Ja, okay.
Ciao. Hørte du det ikke også sådan?
Kina er jo ikke verdens største producent.
Så sagde han vino, og så tænkte han, det kunne også være...
Nå, han mente ciao. Ja. Ikke ciao.
Nej. Nå, men altså, det er hvad hedder det? Det er jo... det er helt oplagte navn til en vinhandler, ikke? Altså, ciao, vino.
Buonasera, kunne det også være. Buongiorno.
Ja, buongiorno vino.
Ja. Ja,
det kunne også have heddet. Ja. Nu gik han med noget mere oplagt. Hvad hedder det?
Kortere.
Det her vin, altså det svarer cirka til 1.300 flasker. Det er en gennemsnitspris på 166 kroner flasken cirka. Det er helt ekstremt meget vin. Det er på cirka halvandet år, så er man bestilt 1300 flasker vin. Ikke? Det er virkelig meget. Det underlige er også, at den nuværende ledelse i Dansk Folkeparti, de ved ikke, hvor den her vin er blevet af.
Det er jo det, der er nærmest er mest mærkeligt. 1300 flasker. Nogen præcis. Må jo have drukket dem, med mindre de er blevet foræret væk.
Det er jo det, som lige nu er et ret prekært spørgsmål. Ikke? Dels så får vi også fat i en faktura, som viser, at Dansk Folkeparti har brugt ikke mindre end 111.000 kroner sidste år på at være medlem af sådan en fancy erhvervsklub, Tivoli Erhvervsklub, hvor man kan gå til, man får alt muligt ud af det, man får gratis fribilletter til Tivoli, gratis turpas, alle mulige netværksmiddage, middag på den her fancy restaurant Nimb, osv. Altså det, som man over hos Inger Støjberg, tror jeg, vil kalde for en rigtig Københavns salon, ikke? Sådan en erhvervsklub. Og det, der jo er lidt underligt, det er, hvorfor har Dansk Folkeparti brugt så afsindigt mange penge, det her parti af folket, for folket, hvorfor har de brugt folkets penge på det? Fordi det er jo taget ud af de her gruppestøttemidler, som er, det er stats, altså det er skattekroner.
Jeg kunne måske bedre forstå det, hvis det var stegt flæsk og Ferrero Rocher.
Ja, det passede ligesom på brandet, ikke?
Jo, men det dyrer
jeg. Men jeg skal lige tro, jeg forstår, fordi at et eller andet sted, du siger, det er skattepenge, men det er jo trods alt nogle penge, som de er blevet tildelt, og så må de jo råde over de penge, som de vil. Så, altså, det er jo ikke sådan, at de har faktureret vin til skatteborgerne.
Prøv at, hvad tror du, der vil ske? Hvad tror du, Dansk Folkeparti vil sige til, hvis Danmarks Radio brugte pengene derude på så meget vin på at være medlem af fancy erhvervsklubber? Altså, jeg kan da huske, dengang, det var jo mig selv, der lavede historien, da jeg var på Radio 24/7, men var med
den
til at lave historien.
Den originale taleradio.
Ja, der var jeg med til at lave historien om den her hest, som,
Johannes
Langkilde fik fragtet over Atlanten.
Ej,
DF i røret nærmest hver dag, som gerne ville udtale sig om frås i Danmarks Radio. Så det er jo partiet, som er antifros, ikke? Anti-elitære, som lige pludselig bruger 100.000 af kroner på at være medlem af sådan en Københavner-salon og rødvin i stride strømme, i stedet for selv at betale.
Så det, du siger, det er, uanset om det er ulovligt eller ulovligt, så det er lige meget, men det er bare det der, at det netop er Dansk Folkeparti.
Det er jo pamperiet i det, ikke? Altså, det journalistik jo nogle gange er, det er at måle afstanden mellem det, magthaverne siger, og det, magthaverne gør.
Men udover, at man kan sige, at det ser lidt mystisk ud, at lige præcis Dansk Folkeparti selv begynder at vælge sig i rødvin på skatteborgernes regning, så synes jeg, det interessante er, at nu siger du sådan, vi har fået fingrene i denne her. Altså, den gang, hvor der var ballade i DF, der gik der allerede rygter om, og det er jo ikke nogen, man kan så tale højt om, fordi der var ikke noget dokumentation for det. Men man gik og talte om på Christiansborg, at inden nogen flyttede parti, for eksempel fra Dansk Folkeparti over til Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, så blev der fyret penge af. Og det var ikke noget, nogen som sådan kunne dokumentere, men det var det, man talte om. Og det er vel også det, der nu bliver antydet her, at det er en tidligere DF'er,
Jenny Nørhave.
Jenny Nørhave, som altså er skiftet og det er til Danmarks Demokrater.
Altså det er jo på begge de her fakturer, både de monstrøse vinindkøb og selvfølgelig også det her Tivoli-medlemskab, der står Jenny Nørhave som en eller anden form for kontaktperson, ikke? Det er hende, der har bestilt det. Og Jenny Nørhave kender man måske også fra hele den her Meldt og Fældt-sag. Den sag, der kørte i retten også mod Morten Messerschmidt, fordi hun stod på en af de her fakturaer for DF's sommergruppemøde, som blev holdt på det her hotel, hvor hun stod anført, tror jeg, som hotel director eller sådan noget. Ikke? Det har hun så skrevet under på, og i retten, hvilket var, synes jeg, en anelse komisk, der bliver hun så spurgt ind til det her bilag og sådan noget. Hun ved så ikke rigtig, hvad hun har skrevet under på, fordi hun forstår ikke engelsk, siger hun så i retten. Så det er ligesom det, man kender hende for herudover, ikke? Dagen efter, vi havde bragt den første historie på Frihedsbrevet, kunne vi så bringe en ny, der handlede om, at al den her vin, der er blevet købt i Ciao Vino, det er Jenny Nørhavs bror, der ejer den her vinhandel, den her vinimport. Du bliver helt lang i ansigtet.
Ja, men det er også, altså, det bliver det jo bare værre og værre. Altså, det er jo lidt underligt.
Ja, det bliver rigtig slemt, synes jeg.
Ja, for ellers kunne man jo sige, er Jenny Nørhave blevet brugt til at skrive under på alt muligt pis og lort og gejl, for at tingene kunne rulle lidt nærmere. Jenny, hvis du lige skriver under på det her boomer, så kører det bare, og nu skal vi holde fest på hotel, og nu skal vi dit og dat og dut, og vi skal også have de her 200.000 kroners vinkasser ind ad døren. Men det er hendes bror.
Men har I noget begreb om det her vin nogensinde er kommet? Altså, har de reelt købt vin, eller er der tale om en anden slags sag?
Der er kommet vin ind.
Okay.
Og vi har også snakket med kilder, der har set, paller af vin. Det der er spørgsmålet, det er, hvor er vinen nu?
Og det er ikke Morten, der har drukket den, for han kan ikke lide italiensk rødvin.
Nej, det tror jeg ikke.
Altså Messerschmidt.
Ja, Morten Messerschmidt kan ikke lide
italiensk. Jeg mener, han sagde til BT, han medvirkede mit interview her på BT med Joachim Boelsen forleden, hvor han sagde, at han drikker fransk vin.
Han drikker fransk. Italiensk? Føj.
Men det er jo underligt, og det er noget mærkeligt noget, det her. Det der jo også gør det ikke mindre mærkeligt, er, at når man så prøver at få svar fra Jenny Nørhave, som jo sidder lige nu i en stor stilling inde i Danmarksdemokraterne, jeg tror, hun er administrations- og HR-chef, eller personalechef, og man prøver at spørge hende til, hvad gik det her ud på? Hvorfor har du købt det af din bror? Hvor er vinen? Hvad er dealen? Så melder hun tilbage via sin advokat, at hun ikke har nogen kommentarer. Og det er jo også lidt specielt, at det er en advokat, som så vender tilbage.
Tænk, hvis hun ikke ved, hvad hun har skrevet under på, fordi hun heller ikke kan italiensk. Altså, det bliver
lidt... Hendes bror kan vel dansk. Monique.
Altså,
vi har jo talt lidt om det er et godt køb, er det et dårligt køb. Det er i hvert fald mange, mange, mange penge. 160 kroner per flaske, siger du?
Ja, 166 gennemsnitspris.
166 i gennemsnit.
Så er der nogen, der er dyrere, og nogen, der er billigere.
Ja, men alle sammen italienske fra Ciao Vino.
Yes.
I morges, der medvirkede Søren Frank i Frihedsbrevets
morgenprogram. En uafhængig morgen, ja.
En uafhængig morgen.
Ja.
Og vi har givet Søren et kald. For ligesom at høre, hvad er det her for noget vin, og hvad kan man bruge det til? Søren, du er med på en telefon?
Ja, det er jeg.
Madanmelder, vinanmelder på Berlingske, og også indehaver af din egen podcast, som hedder den Søren Franks Vinkælder?
Simpelthen, ja.
Ja?
Det er korrekt.
Fortæl os lige, hvad er det for en vin, Dansk Folkeparti har kylet mere end 200.000 kroner efter?
Jamen, det er jo forskellige vine, de er alle sammen italienske, ikke? Og langt de fleste af dem er fra Norditalien, så det område, der hedder Veneto, med nærmere bestemt Valpolicella, hvor man finder Amarone. Og det hele er altså dybest set Amarone i forskellige forklædninger, vil jeg sige. Ikke? Altså det er vine, hvor man er gået efter maksimal alkohol, masser af søde. Det er ligesom det, ikke? Og så kan man sige, at Amarone er den dyre version, ikke? Og så er der Valpolicella, som det er ligesom lillebroren, men på samme måde som Amarone, ikke? Så er der noget med nogle tørrede druer, som booster alkoholen og booster sødmen.
Og når du siger booster alkoholen, normalt er det omkring 12,5% i en flaske vin, og hvis det er en Amarone, så er vi oppe i sådan noget 13,5%, måske endda 14%.
Nej. Altså, så den jeg smagte i det der program der i morges, det var op på 16,5%.
Hold da kæft.
Så det var barske sager, sådan noget til morgenkaffen. Jamen, den smagte jo nærmest som en portvin, ikke? Og der kan man sige, jamen, det er jo ligesom det der trick til at putte nogle tørre druer i, ikke? Altså, fordi de indeholder procentuelt mere sukker, og så booster man ligesom alkoholen, ikke? Og det er, så jeg vil sige, at de vin, jeg i hvert fald smagte, de var ligesom alle sammen Altså sådan meget sviskede, mørke, tunge, søde, sådan til dansk vinter, ikke?
Ja, jeg skulle sige, at det er sådan noget gryderetter, eller i hvert fald kødretter.
Ja, eller...
Ja, det er det, man hælder
ja,
mere.
Ja, steg, ikke? Flæskesteg, ikke? Altså sådan noget juleanden og sådan noget, ikke? Men det skal også siges, at den her type vin er utrolig populært. Altså det er... Ser Valpolicella, for Amarone er jo lidt dyr, ikke? Men Valpolicella, som er lillebroren, altså det er nok den, som har gjort, at Italien år efter år ligger nummer et på salgslisten over vin i Danmark, ikke? Så det er, altså, jeg ved godt, jeg kommer til at lyde lidt hoven og sådan noget, ikke? Men det er jo ligesom herre og fru Danmarks yndlingsvin, det her, ikke? Fordi den varmer godt om vinteren, ikke? Man kan mærke, at man får noget indenbords, når man har betalt 100 mand. Så får man procenter for pengene, ikke? Og det kan danskere godt lide.
Og når du nu siger en 100 mand, altså nogen ligger måske der omkring, nogen var også dyre, men synes du det du smagte, altså var det pengene værd?
Jeg vil sige at
drikker altså, du vin lige nu?
Min anden... Nej, jeg drikker vand.
Nå, okay.
Jeg drikker vand. Nej. Jeg drikker ikke vin, jeg arbejder.
Som en kæmpe Amarone. Så kunne du drikke helt det.
Nej, altså, jeg vil sige det sådan, at altså, vinene var jo korrekte nok, ikke? Altså, de var fine eksempler for genren, kan man sige, ikke? Det, der slog mig for alvor, det var, at de ikke var handlet til mere fornuftig pris. Altså, personligt ville jeg jo aldrig går ind i sådan en specialbutik og kigge så meget for de der vine, fordi der, altså nu lukker Irma jo snart, men jeg ved, at Irma havde jo altid noget Amarone og noget Valpolicella på tilbud, ikke? Så man, altså til hver en tid, når man kunne få en Valpolicella til under 100 kroner, ikke? Og den var der givet 125 for, og Amaronen var jo næsten helt op omkring de 300 kroner, ikke? Så det slog, altså så vinene fejlede ikke noget, hvis man er til den slags, kan man sige. Jeg studsede noget over, indtil jeg så fik...
Altså, det er en dårlig handel, de har lavet i de mængder, og når man tænker på, at supermarkederne sælger det samme.
Ja, og det, jeg kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen, indtil jeg så ligesom så den nye historie med, at det bruger man til Jenny Nørhaven der, ikke? Som hun så har købt det af, fordi jeg synes, kunne jeg ikke forstå, jeg kan ikke forstå, hvordan nogen af deres... Altså, det kommer ikke bag på mig, at Dansk Folkeparti sidder og drikker sådan nogle vine, fordi bortset fra Morten Messerschmidt, som så har en lidt anden smag, og altså sådan lidt af en anden... har en anden karakter jo også på mange måder, end de mennesker der, så kommer det egentlig ikke bag på mig, at det er det, de... Altså, det passer godt med DF og deres vælgere, fordi det her for Danmark kan lide den type vin, det passer til dansk vinter, det passer til dansk mad. Mm. Det eneste, som jeg ikke synes passer, det er regnestykket. Altså, jeg synes, de er for dyre i forhold til den type.
De er taget ved næsen lidt.
Ja, det ved jeg ikke, hvordan det hele det regnestykke er foregået. Jeg kan jo bare på afstand, jeg kan jo bare se de her fakturer, der kan jeg se. Ja. Det var altså for eksempel en af de vine, som var en Merlot, som er de tre, jeg smagte. Den googlede jeg jo til en pris af 86 kroner, ikke? Og den stod faktureret til 129. Altså, hvis jeg køber så mange vine, så vil jeg da have en god pris.
Ja, så skal man jo have til fucking under 86 kroner, ellers giver det jo ingen mening. Morten Krone har måske lidt et spørgsmål.
Ja, hej Søren. Det er fordi, jeg er stor fan af Irma, hvilket jeg også snakkede om i sidste program. Så jeg er glad for, at du nævner.
Du besætter Irma.
Jeg gik lige ind og tjekkede min app, og der kan jeg få en flaske Barbaresco Reserva. Som normalt står til 179,95 til 109 kroner. Er det et godt tilbud, og vil du sige, at det er en bedre pris, end det, som Ciao Vino byder?
Ja, absolut. Altså, det er jo virkelig en god pris, og det er også det, jeg prøver at sige, at de tilbud er af en eller anden grund, så selvom Irma havde jo lidt, hvad skal vi sige, ryd for at være et snobbesupermarked, eller et eller andet Horski-Sovsi-supermarked for dem fra Nordsjælland, men Irma havde var altid dem, der havde de skarpeste vintilbud. Det var måske fordi, de vidste, at den type mennesker, der bor der, hvor der er Irmaer, sætter meget pris på vin, og det er ligesom en markørvare for dem. Ikke? Så Irma har altid gode tilbud. Det er det, jeg siger. Jeg ville jo have gået ned, hvis det var mig, hvis jeg havde været stik i rendreng for DF, fordi så nu skal vi fandme have noget Valpolicella og noget Amarone. Så var jeg jo bare gået ned i Irma, ligesom jeg har gjort, når jeg for eksempel på folkemødet, der plejer jeg med... Ham jeg laver podcast med, så laver vi sådan et vinshow over på Bornholm der. Og der har vi nogle gange haft nogle af den type vin med, fordi det er her fra Danmark-vin. Og der går jeg altid hjemme, og jeg kan altid finde et glimrende tilbud, ligesom denne Barbaresco, du siger. Ikke? Denne Barbaresco er jo et glimrende tilbud. Ikke? Altså, sådan en Barbaresco er jo egentlig mere værd end en Amarone. Altså, den er jo i hvert fald fuldt ud lige så dyr som en Amarone.
Vi må håbe, at Ginny lytter med. Mm. Og måske hendes bror. Ved vi, hvad hans bror hedder? Chauvinos ejer?
Brian Hintz. Ja. Chau.
Ja, jeg har også fundet, jeg har set et billede af mig. Jamen, jeg undrede mig også over, hvorfor man til det indkøb er gået så langt, altså til Ringsted så langt fra Christiansborg, som til
Ringsted. Ja, det giver mening nu.
Jeg synes, jeg ved jo ikke noget om det, jeg ved jo ikke, hvordan de der interne forhold er i Dansk Folkeparti. Altså, jeg synes jo bare, at det er nogle... Jeg forstår da godt, at der kan være nogle tilbageblivende medlemmer i dag, som synes, at det ser lidt underligt ud. Altså, fordi nu hørte jeg jo også, at jeg snakker om, hvad bruger man så meget vin til? Ikke? Altså, ja, man kan sige, at hvis det bare var sådan noget go-to-vin, altså sådan noget fredagsbar-vin, ikke? Altså, så behøver det måske ikke at koste 300 kroner flasken. Altså, det ville selv, jeg synes, var rimelig øsselt. Ikke? Og hvis det var
Måske skulle man kigge på Chauvinos regnskaber, om der var noget med et... Måske var der en butik, der skulle reddes. Nå, det kan man kigge på. Ja, men Søren, tusind tak, fordi du ville være med og give en lille anmeldelse. I hvert fald det vin, du smagte i morges på den uafhængige morgen.
Ja, altså, jeg vil bare lige sige her til sidst. Så imens vi har sendt her, så kan jeg se, at der faktisk er kommet en ny historie ind i vores app, som er, at nu starter... Folketingets administration, eller de vil indhente en redegørelse fra Dansk Folkeparti om det her. De vil
hvorfor?
Ja, det,
for hvad rager det egentlig dem?
Ja, men det er jo altså gruppemidler, der er brugt til det her, og jeg tror ikke, at man bare sådan kan forvalte dem fuldstændig, som man vil. Jeg tror, der er nogle regler i den forbindelse. Men jamen, som sagt, så ja, jeg har ikke, nu har jeg kun lige skimmet historien her. Den er lige
kommet. Ja, du er jo kun chefredaktør på stedet. Så
jo, men jeg har jo brugt min tid her i dag.
Ja, altså, så det er også rigtigt. Ja. Du ved sgu da ikke, hvad der ligger i pipeline. Nej. Tak fordi du var med, Søren Frank. Ja.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsrådgiver Morten Krone Sejersbøl, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Irma, Irma, Irma. Men hvor skal du nu handle? Skal jeg sige til dig, hvor du skal handle nu?
De første 5-6 Irma lukker jo her i weekenden.
Ja, skal jeg fortælle dig, hvor du skal handle nu?
Jeg har aldrig sagt, jeg arbejder hjemme. Ja.
Og det er ikke noget #reklame, det her, Christoffer Eriksen?
Nej, det er #fanboy.
Kæmpe fangirl. Ja, du ved selvfølgelig ikke, hvad jeg identificerer mig med, men jeg identificerer mig med hundkøn. Du skal gå i menu.
Jamen, så skal jeg... Lige søgte et ekstra stykke. Jeg har jo heller ikke kun handlet i Ilum.
Der ligger det lige hernede i Ilum.
Der ligger en hernede i Ilum.
Jo, bare nu sige, bor jeg heller ikke i
hvis
Ilum.
Du skal have vin... er du fattig? Hvis du vil have vin
Nørrebro. Jeg skal også lige sige, at jeg handler også andre steder. Jeg vil ikke være bare Irma, altså Irma hønen.
De har sikkert også noget godt i Netto, men jeg ved bare menu. Bare spørg Niels Pindborg. Han handler faktisk ikke andet.
Han handler kun i menu.
Stort set alt hans vin handler han i menu.
Okay, og han kan altså godt lide, når det er lidt lækkert.
Hvordan er vinen i 7-Eleven, Jacob?
Ja, det er bare den der kænguru. Den der kænguru, der er sådan en eller anden. Man kan få sådan en vin i 7-Eleven.
Ikke rigtigt, nej.
Ja, dengang jeg stadigvæk drak, der skulle vi altid bare have kænguruen.
Det er den pap...
Nej, det var en flaske godt nok.
Jacob's Creek.
Bettina Jensen, kan I huske, hvem hun er?
Ja.
Bettina Jensen er jo hun var jo politichef hos Rigspolitiet, en stor chef faktisk. Men så blev hun, hvor er denne henne? Den er her. Så blev hun tiltalt for at have modtaget og yde bestikkelse. Men hun blev faktisk frikendt. Hun var bare en tjuskedorte. Altså sagen var jo, at... BT tilbage i 2016. Nu prøv lige at tænke på, hvor mange år siden det er. det virker nærmest sygt. Men tilbage i 2016, der begynder BT at skrive om anklager om mulige vennetjenester, fordi hende her, Bettina Jensen, igennem en årrække har hyret ret dyre konsulenter, som hun kendte fra sin tid i DR. Dem har hun hyret til at udføre opgaver for hende, mens hun har været i Rigspolitiet. De kom dels ikke i det lovpligtige udbud, det vil sige, der er ikke andre, der har haft chancen til at kende til opgaven og dermed byde ind på den. Hun har bare hyret sine bekendtskaber, veninder, gamle kollegaer, hvad fanden vi skal kalde dem, ud fra DR. Det drejer sig om ret mange penge. Blandt andet har en kvinde, der hedder Marianne Færø, fået 4,5 millioner kroner på et halvt års arbejde. Det er en okay høj timeløn, selv for en konsulent, vil jeg sige.
Og det var, også lidt, var det ikke også lidt udefineret, hvad hun havde leveret?
Jo, for det var jo så problemet, fordi så begyndte man jo at kigge på, hvad er det egentlig for noget arbejde, hende her Marianne Færø, men jo egentlig også andre. Altså, vi skal lige huske på, det her, det drejer sig samlet om, jeg tror, det er omkring 40 millioner kroner. Det er 43,3 millioner kroner på tre år. Mm. På tre år, fra 2011 til 2013, der får Bettina Jensen fyret 43,3 millioner kroner af. Det er nogle store beløb, man begynder at kigge på, hvad er det egentlig, vi har fået for de her penge. Ja, men det var der ikke lige noget dokumentation for. Der var en post-it, der hang ude på et eller andet, måske ikke et toilet, men det var lidt random det hele. Der var nogle enkle fakturer, som også gav anledning til spørgsmål, og ellers var der ikke rigtig noget. Jamen, det var nogle mundtlige aftaler, vi havde lavet, og i øvrigt var der ikke nogen, der kendte til de opgaver andet end Marianne Færø og Bettina Jensen. Men man blev åbenbart lige pludselig enige om, at det var også bare, fordi hun var sådan lidt forvirret, og hun var måske ikke sådan super nazi med at dokumentere og herregud og sådan noget. Men hun bliver jo faktisk, anklageren havde krav om 2 års fængsel, og hun bliver faktisk frikendt i marts 22 for at have modtaget bestikkelse. Og grunden til, at bestikkelse kommer ind i billedet, det er fordi, at en ting er, at de 43,3 millioner er blæst den ene vej, og det er altså omkring 10 millioner til Marianne Færø. Så er der kommet nogle penge tilbage fra Marianne Færø. Så man mistænkte lige pludselig, har du hyret din gamle pelsveninde? Og det er fordi, de også byttet nogle
penge. Det er også altså det, ud over det penge, men at man også får en pels for et arbejde. Det er ligesom, det er nærmest symbolet på, at der er noget galt, ikke?
Fuldstændigt.
Jo. Så havde de været på nogle ture til Sverige, hvor de har fået nogle skønhedsbehandlinger og sådan noget. Så der har måske også været lidt for tæt selv, altså en lidt for tæt relation. Men man begynder at, man kan se, at lige knap 800.000 er kommet tilbage til Bettina Jensen. Hvorfor har hun fået dem, og du er jo ansat ved Rigspolitiet. Hvad har du lavet? Og sådan noget. Ja, der var heller ikke rigtig noget. Ja, der var en faktur her. Sådan, men hvad betyder det, der står på fakturen? Alt var sådan lidt fluffy. Men det var bare, fordi det var 2 skøre damer, der har siddet men har lavet meget vigtigt arbejde for hinanden. Og det valgte retten altså at sige, okay, men du er frikendt. Anklagemyndigheden har så anket. Og selvom at der er noget tid til, så skal hun altså få retten en gang til, og det skal hun i januar 2024.
Hold kæft, der er lang tid til.
Altså, jeg vil sige, der er afsat 6 retsdage, men så må man altså også håbe på, det her det er jo i landsretten, så må man håbe, at der bliver sat et endeligt punktum. Hun har jo faktisk også talt med sin, hvad kalder man sådan en spirituel rådgiver, om hvordan det her kommer til at gå. Jeg fandt en artikel tilbage fra februar 22, hvor politiet har fået fat på nogle korrespondancer mellem Bettina Jensen og en, der hedder Den Røde Tråd. Og det er så åbenbart hendes spirituelle rådgiver, hvor Bettina Jensen skriver, det er som at stå på skafottet, lige nu er jeg til rotterne. Og det er sådan en chat, der bliver læst op i retten. Og de spørger så sådan, hvem er det, du skriver med? Og så svarer hun, det er min spirituelle mentor. Det er hende, jeg køber kurser og vejledning af, forklarer hun altså i retten ifølge Berlingske. Og Den Røde Tråd skriver blandt andet, at hun ikke kan se, der kommer en sag ud af det her. og det er sådan meget intuitivt, de arbejder. Det synes jeg er lidt sjovt, når man har arbejdet som stor chef hos Rigspolitiet, men altså, man kan jo godt spille på flere tangenter.
Jeg synes bare, alt, hvad du læser op omkring den her sag, om det er pelse eller det der, alt er bare sådan noget fuldstændig rablende vanvid.
Og du sidder på offentlige midler, ja. Du betaler til et privat konsulentfirma, men der er ikke rigtig nogen fakturer eller noget. Du får penge tilbage fra det private firma,
ja.
Som privatperson, og ikke som repræsentant for det offentlige.
Nej.
Jamen, det er jo helt absolut gakkelagt. Men det, der vil jo så også være gået 8 år fra BT skriver om det. Og så til...
Jamen, det synes jeg faktisk er den allerstørste skandale. Altså også det her med, at nu skal de vente til 2024. Det er jo for det første ekstremt kritisabelt i forhold til... Altså i forhold til Bettina, hvis man skal... hun er blevet frikendt.
Ikke? Og lad os sige, hun bliver frikendt igen. Det er helt sindssygt.
Så skal hun have den økse hængende over hovedet i altså urimeligt lang tid. Hvad skal man sige, den ene side. Den anden side er jo... Altså hvis hun så bliver dømt, jamen hvorfor skulle det så tage så lang tid? Altså, hvad hedder det? Nu er det på den måde en offerløs forbrydelse, fordi det er bare, i citationstegn, statens penge, der
vores allesammens.
Ja,
altså
som måske ikke er blevet misbrugt. Ikke? Men altså, når det nu... Altså, man ser jo også eksempler på folk, der... altså, som har private virksomheder, som er blevet udsat for forbrydelser, bedrageri og så videre, som går i overvis og venter. Jeg synes, at det er i virkeligheden en skandale, man taler for lidt om. Ja. Det er altså de lange, lange, lange ventetider i domstolen.
Men kan I ikke huske også Flemming Østergaard? Den tog også over 6 år. Mm. Og der er et eller andet med sådan de der bedragerisager. Jeg ved ikke, om det er, fordi politiet simpelthen ikke er gearet til, om deres efterforskning ikke er gearet til den type sager. Altså, om de er for, kompliceret, eller?
De har en kæmpe sagspukkel, og det har de haft i overvis. Jeg kan huske, jeg tror, jeg beskæftigede mig med det som journalist i 2016 eller sådan noget, hvor jeg kan huske, jeg interviewede Søjk, bagmandspolitiet, om det, som sagde, at de havde 10.000 sager liggende, eller 15.000 sager liggende, eller et eller andet. Ikke? Altså, de har simpelthen ikke nok, kompetent manpower til at sidde og, og gå ned i de her sager, uanset nærmest, hvor simple de er. Altså, at det bare tale om en overførsel fra A til B, som er helt indlysende kriminel, så går der bare år, og folk...
Men altså, det med, at det ikke har været i udbud, altså hendes veninders, de opgaver, de fik, ikke har været i udbud, der var jo faktisk en rapport, der viste, at Rigspolitiet havde kæmpe problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden 2013-2016.
Typisk skal ting jo udbydes, det er offentlige, offentlige indkøb på over en halv eller en hel, bare en halv eller en hel million kroner, så skal det typisk udbud, ikke? Så der kan ligge for 2,5 milliard. Der er forskellige undtagelser, men det er alligevel helt sindssygt.
Det er ret sindssygt. Der er ikke nogen, der ikke ved det. Altså, jeg tror ikke, at mine børn ved det, men alle ved det.
Mm.
Nå, men det bliver altså en gang i 24. Hvis det er, man har lyst til at... Jamen altså, styrke lidt bekendtskab med Bettina, så vil sige, at hun, man kan jo faktisk købe hendes ydelser. Hun er også selv, hun har en hjemmeside, man kan google frem. Jeg kan lige prøve at gøre det, hvorfor bliver den væk, Bettina?
Kan man bare google Bettina Jensen?
Ja, så skriv clairvoyant. Jeps. Ja, så kan man i hvert fald kontakte hende, man kan få sådan noget clairvoyance, håndlæsning, tarot. Er det noget for dig, Christoffer?
Det kunne det godt være. Altså,
hvorfor ikke?
Nu er der lang tid. Der er lang tid til at have fødselsdag, men...
Hvornår har du fødselsdag?
7. august.
Mm. Men hvorfor skal det være, når du har fødselsdag?
Jeg tænkte, det kunne være et oplagt ønske, ikke?
Så ligesom,
fanden, er du ikke chefredaktør? Du kan få...
Der er noget luksus, jeg føler, at jeg bliver nødt til at parkere i gaver.
Du kan få clairvoyance per telefon, 1.050 kroner, inklusiv moms for 50 minutter.
Hvad skal man google for at finde Bettina?
Jeg skal jo bare Bettina Jensen clairvoyant.
Hvis jeg googler hende, så står der bare korruptionsbekæmper.
Ja, men du er ikke så dygtig til at google som mig. Ja. Hun har også nogle testimonials.
Mm.
Og der er rigtig mange...
Er det Marianne
mange...
eller Marianne?
Nej, det er Andrea Vagn Jensen.
Nå.
Vang Jensen, ja. Andrea Vang Jensen. Der er kun et testimonium, men...
Harald Tocqvis mor.
Er det?
Ja. Hende gad jeg faktisk godt.
Tocqvis svær.
Det ville være sjovt at høre, hvorfor hun har lavet...
Hun tror på det. Dengang, hvor jeg fulgte hende på et tidspunkt på... Der, jeg ved ikke, om hun sad, jeg har sin Facebook-side. Der svarede hun også på mange af sådan noget... Hvilken blomst er du? Sådan, jeg er en iris. En skrøbelig blomst, der vejer i vinden, mens solen... skinner ned på den. Hvilket havdyr er du? Jeg er en val. Kan I ikke huske, der er sådan en masse... I griner, men så kan man svare på alt muligt vrøvl. Mm. Og så finder du ud af, hvilken ædelsten er en amatyst. Jeg er stille, men bruser inde i...
Ej. Men hvad bruger man så noget til?
Ja, tiden, tror jeg. Det er bare tidsfordriv.
Ja.
Men, okay. Men hun mener, det er lidt mere alvorligt, fordi hun har altså en spirituel rådgiver, som sagde, at der kommer ikke en sav ud der. Så var hun sådan bagefter, men det er noget andet, de
mener. Det lyder meget fedt at sige, my spiritual advisor.
Ja, fordi hvem fanden vil ikke have en spirituel rådgiver? Mm. Og jeg vil også sige, når jeg er ude rigtig at skide, ikke? Og det er man jo en gang
hold
imellem.
Yes, så er vi der.
Yep. Ja.
Så når man ikke på toilettet, men i livet, så begynder jeg også at læse horoskoper. Mm. Ja, hver eneste gang, jeg er ude at skide, så begynder jeg at læse horoskoper, og så læser jeg sådan...
Altså, vi snakker i overført betydning til lytterne, ikke? Altså, ude at skide i overført betydning.
Ja. Så har det dårligt eller et eller andet, så tænker jeg, hvornår får jeg det godt igen?
Altså, i maven.
Hvornår får jeg det godt igen? Så står der, du er utrolig presset lige i øjeblikket, og så sådan, jamen det er jeg også. Jeg er mega presset i øjeblikket. Hvornår bliver det godt igen?
Ja, og så siger horoskop.
Og så når jeg har det godt, så læser jeg ikke horoskoper. Så er jeg ligeglad.
Var der ikke en lang gang, hvor at der var, at var det et ugeblad, der kom til at gentrykke horoskop, eller er det bare sådan en...
Jeg kan huske, at Billedbladet engang har beskrevet en kongelig begivenhed i udlandet, som de ikke havde været til. Jamen, det var kraftedet med sjovt.
Ja, det er rigtigt. Det blev også en skandale.
Ja, det gjorde det.
Hvor det var sådan noget med, at de alle sammen smilede om kap med solen.
Ja, og så beskrev de alle mulige gæster, der overhovedet ikke havde været der. Men sådan et, hvem er det, der har været, jeg ved ikke, om det var i Grækenland, eller
jeg tror, det var Grækenland.
Bruxelles, eller fuck, det var henne. Det var en værre en.
Hvis jeg var en blomst, nej, jeg ved ikke engang, hvad jeg ville være, så...
En kød.
En skrø...
var det upassende?
Så upassende. Hey, til sidst her, har I set Saxo Bank? Har I set Saxo Bank dokumentaren?
Ja, det har jeg. Mm. Det har jeg.
Hvad er dig, Jacob?
Jeg har ikke set, jeg har været i Indien. Der kan man ikke se.
Der er de ikke fjernsyn eller
hvad?
Nej,
kun CNN.
Og du, Morten Krone, du har måske ikke set den.
Ja, jeg har ikke set den.
Du har ikke set den?
Nej, det har jeg ikke.
Nej. Det er det kun okay. Christoffer, der har
lavet lækser. Tak for i dag, Morten og Jacob.
Ja. Hvad slog dig? Altså, hvis jeg lige skal sådan ridse op, det er en dokumentar på TV2 i flere episoder. Jeg har set den første. Og der er ikke nogen tvivl om, at man her gerne vil afsløre Saxo Bank som en meget krummelurede butik, man ikke rigtig kan gennemskue. Lars Seier, som har været stifter af den sammen med Kim Furnes. De har i virkeligheden hævet en masse penge ud af nogle russiske oligarker. Der er muligvis noget hvidvaskning.
Måske ingen ved det.
Men i hvert fald er det en meget ugennemskuelig butik, der i hvert fald ikke har været deres kunder til gode.
Mm.
De har tjent en masse penge. Kunderne har mistet en masse.
Ja, en form for casino, hvor huset altid har vundet.
Ja. Vi kan lige prøve at høre, hvad det er, hvordan de beskriver en del af Saxo Banks forretning, altså ifølge den her dokumentar.
Udadtil kalder Saxo Bank sig en investeringsbank. Men meget få kunder køber på det tidspunkt rigtige aktier, værdipapirer eller obligationer. Kunderne handler primært på en online handelsplatform, Saxo Trader. Her kan kunder over hele verden spekulere i markedets udvikling. Men det foregår inde i Saxo Banks eget univers. De fleste kunder spekulerer i valuta eller laver en kontrakt med banken, en såkaldt CFD, hvor de ikke får ejerskab af en aktie, men spekulerer i, hvordan markedet udvikler sig. Det kaldes også et derivat. Lidt forenklet sagt, hvis kunden forudser markedets udvikling rigtigt, får kunden en gevinst og banken et tab på handlen. Hvis kunden forudser markedets udvikling forkert, får banken en gevinst og kunden et tab.
Og det bliver beskrevet som, det er lidt som et væddemål. At man sidder med en bankrådgiver, eller en eller anden banktype, og siger, jamen, jeg tror, at Novo og et eller andet, og alle mulige sikkert...
Ja, de stiger.
At de stiger, og så bliver... Ja. Og ja. Så spiller man nogle penge på det.
Ja, altså det er jo, altså det minder jo, som jeg forstår det meget om almindelig aktiehandel,
hvor
man
ikke
ejer aktien. Altså det er mere som et væddemål, ikke?
Ja.
Som det også bliver beskrevet. Og det er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Altså det er der flere der tilbyder, som jeg forstår det. Altså det er der ikke noget odiøst i. Det der er ved den her dokumentar, synes jeg. Nu har jeg set begge afsnit, og det er, at det eneste, som sådan, hvad skal man sige, er, synes jeg, afslørende, at det er det ekstremt mærkelige forhold mellem de to tidligere stiftere, Kim Fonné og Lars Seier Christensen. Altså Lars Seier, der sidder inde på, hvad hedder det, hjemme hos dig på Dangleterre.
Har lånt min suite, ja.
Og bliver interviewet i et rum, og så Kim Fonné, der sidder inde i Saxo Bank, hvor han stadig er direktør, og bliver interviewet der. Og de er stort set uenige om alt. I hvert fald at det, der bliver bragt i dokumentaren. Jeg tror, at, altså, om alt fra hvorfor Lars Seier, han skulle ud af Saxo Bank, til at, om hvorvidt han har prøvet at presse Kim Fonné ud af Saxo Bank, hvad hedder det, i forhold til russiske kunder, er de uenige?
Der er nogle beskyldninger om, at altså hele pengestrømmen og fundamentet af banken er i høj grad funderet på russiske midler.
Ja.
Og man har ikke rigtig vidst, hvem de her russere var, og var måske også lidt ligeglade af beskyldningerne. Man har bare ville have nogle penge.
Ja, og hvad hedder det, Kim Fonné, jeg må indrømme, jeg kunne sidde og se på den mand i ugevis. Altså jeg blev aldrig træt af, når han kom på i den her dokumentar, fordi han taler, eller det vil sige, han griner fuldstændig ligesom ham der Jeppe K.
Gør
det?
Så efter han har sagt et eller andet, så altså det er sådan, hvad hedder det? Altså han siger, ja, men det kan måske godt sammenlignes lidt med et casino.
Det lyder også lidt som Ole Vedel.
Jeg er dårlig til at imitere generelt. jeg laver faktisk en dårlig JPK. Man bliver nødt til at se dokumentaren for at få den gode, rigtige
man
oplevelse.
Man får sådan en lille bitte snas af, og sådan, hvor kender de her to hinanden fra? For det er jo lidt, man fornemmer helt klart, at der er noget med de to.
Ja.
Og så fornemmer man altså også lidt, eller jeg fornemmer i hvert fald, at man er ude efter Lars Seier. Fordi det handler, hver gang at ham Kim Fonné bliver spurgt om noget, så er det sådan her. Da Lars Seier var en del af banken, hvordan gjorde I så sådan og sådan? Altså ikke bare, hvordan gjorde banken i de og de år? Det var hele tiden altså, som om, at der var noget, der skal smøres af på Lars Seier, fordi han er en eller anden mytisk figur, som har brugt nogle vilde penge eller et eller andet.
Men det er måske ikke så underligt, når han er, altså, hvad skal man sige, kronen på værket i
den. Det er ham Kim Fonné jo også. Ja. Så jeg synes, man giver Kim Fonné en kattelem på en eller anden måde ved at lege, at det her lidt mere handler om. Det ved jeg ikke, det er bare min fornemmelse, når jeg ser det. Det skal hele tiden, alle Kims spørgsmål handler om, da Lars Seier var sådan og sådan, da Lars Seier var direktør, da Lars Seier, hvordan så dit og dat. Og så skal han jo bare sidde og forklare. Jeg synes du egentlig, at han, Kim Fonné tager jo faktisk, han virker en slags ærlig, altså mere ærlig Lars Seier i hvert fald.
Ja, bortset fra, at han så bakker på en masse af sine kommentarer, efter han så har givet det her interview. Mm. Og det er det, der i virkeligheden er så spektakulært, eller det mest spektakulære ved den her, dokumentar, det er, at Kim Fonné, han bliver spurgt meget til de her russiske kunder. Han kalder det i det første interview, tror jeg, eller et af de første interviewer, han laver med TV2, så kalder han de russiske kunder for en grundkomponent i Saxo Banks opbygning, ikke? Og det er kontroversielt, fordi vi senere har set, hvordan russiske banker især er involveret i massiv hvidvask og så videre, Berlinskes hvidvask afsløringer og så videre, ikke? Så derfor er det ikke det har ikke noget at gøre med, hvad skal man sige, krig lige nu og sådan noget, det ligger jo længe før det, men det er kontroversielt, ligesom og hvis man har opbygget sin forretning på, altså som en grundkomponent russiske kunder. Og det, der er ekstremt mærkeligt ved alt det her, det er så, efter han har givet det her interview, og de har haft dokumentaren til gennemsyn, så trækker han alle sine udtalelser tilbage og siger, jamen det var en fejlerindring, tror jeg, de kalder det, via kommunikationschefen. En fejlerindring af det her med de russiske kunder, og det var i virkeligheden kun 3%, der var russiske kunder.
Det har jeg aldrig hørt, det udtryk, en fejlerindring.
Nej, det ved jeg sgu heller ikke. Altså, der er nogen, der har ringet til mig og sagt, du husker forkert, Kim. Gør jeg? Ja, du husker forkert. Nå, okay. Det skal jeg ikke kunne sige.
Det er
men de
helt
har
bizarrt.
Jo, de har en eller anden direktørtype fra Rusland,
ja,
som skriver på sin LinkedIn, min afdeling er den største, og 60% af vores kunder er funderet på russiske kunder.
Jamen, det er så hele, kunder. Hvad hedder det, Østafdelingen. Ja, altså, det er alle mulige. Ja. Ja.
Men derfor så kan man jo godt udlede, at der har jo været nogle russer ind over. Spørgsmålet er bare, kan man kigge tilbage og sige andet, end det var en anden tid? Altså, vidste man godt på det tidspunkt, at man var et røvhul, når man handlede med russer?
Ja, det er jo svært. Altså, man kan bare sige, tiden har jo vist, at det har været enormt risikofyldt, når man har lavet business derude, ikke? Så derfor, hvis det er sådan, at man har skabt hele sin formue på russiske oligarker, så er det måske meget fint at i hvert fald at stille sig frem og tage ansvar for det nu. Men nu hænger det sådan, det hele hænger i luften nu. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der er op og ned. Og det er i virkeligheden det helt store problem ved den her dokumentar, det er, at den ender enormt uforløst. Den ender i, ja, måske er der noget med meget russiske forbindelser, måske er der noget med nogle oligarker, og måske er der noget med hvidvask, men vi kan ikke rigtig sådan 100% sige det. Vi har nogle kilder, nogle anonyme kilder, og vi har nogle rundt omkring, der siger noget, men der, altså, TV2 kan ikke lave en overskrift, der hedder, at Saxo Bank har hvidvasket russiske penge.
Nej, men det der så gør det svagt for Saxo Bank, synes jeg, det er jo faktisk Lars Seier Christensens svar, altså den måde, han bliver interviewet på, fordi på et tidspunkt får Saxo Bank, jeg mener det i 2011, der får de faktisk en bøde af Finanstilsynet. Det er på, nu siger jeg, kun 6 millioner. Jeg synes nemlig ikke, det lyder specielt meget, men whatever, det er min lejlighedsværdi.
Ja, på det her tidspunkt er det åbenbart Danmarks historiens største bøde.
Ja, det, og det er det. Og det er noget med, at de kan ikke rigtig verificere, hvem er vores kunder, og hvor kommer pengestrømmen frem. Så der er en risiko for, at der er noget hvidvask her. De får deres bøde, og de betaler den der bøde. Når man så spørger Lars Seier, hvad skete der dengang? Nå, det kan jeg ikke rigtig huske. Ja, der var et eller andet, men det kan ikke rigtig have været noget, for jeg kan jo ikke huske det. Klip til ham der Kim, der sidder ude i Hellerup. Ja, men det var fordi, at... og så begynder han bare at sidde og jakke derudad som et maskingevær, ikke? Og man tænker bare, det er nemlig det, der er det interessante. Det er deres historie.
Præcis.
Fordi jeg ringede så til sådan en bankfinanstype, ikke? Og sagde, er det, hvad fanden er det? Er det ikke også noget underligt noget med de vedmål? Og han sagde, ikke rigtigt. Altså, det kan man også gøre i andre banker og sådan noget. Nå, okay, men er det ikke lidt underligt, at man ikke har en aktie? Sådan, nej, det er det faktisk. Hvad med det der hvidvask? Jamen, prøv lige at høre, det er jo ikke den eneste bank, der har handlet med Rusland. Altså, bare kig på, og så kan man jo begynde at ramme sig alle mulige banker op. Så det er nok i bund og grund de der to lidt mystiske mennesker, og den måde, de også møder hinanden på. Det får man et lille indblik i. Ja. Altså, Lars Seier har jo slet ikke nogen uddannelse. Han ejer en bar i Spanien et eller andet sted. Og Kim Fornæs, han er så åbenbart, han handler med nogle aktier. Han er jo sådan en broker-agtig type. Og så møder de hinanden måske over et meget godt glas italiensk rødvin. Gud, jeg vil også gerne være broker. Vi laver en... altså, sådan bliver det beskrevet.
Vi laver en virksomhed.
Vi laver en virksomhed. Ja. Nå, og så gør de det, og så begynder de at lave noget...
Så er de hurtige på internettet.
Hike. Ja, nå gud, vi kan sgu da... Ja, vi kan handle aktier på nettet, så kan folk selv sidde og gøre det. Ja, og det er jo skidesmart ting, for der var de jo nogle af de første. Og så er det...
Ja. Men jeg vil faktisk sige, altså, det er jo det, der er ved den dokumentar. Det, der er spændende, det er at sidde og se de to... udtale sig. Det er spændende at se Kim Fournier sidde og plapre løs, og så Lars Seier bagefter sige, det er noget vrøvl, og det passer ikke, og det er forkert. Og, altså, det er underholdende, men altså, det er jo også et kæmpe problem, synes jeg, for TV2, at de laver to afsnit uden rigtig at afsløre noget andet, end at vi har to stiftere af Saxo Bank, som er rygende uenige om stort set alt.
Og jeg tror, at det er et af problemerne. Den har jo været undervejs meget længe.
Mm.
Og så har der været nogle advokater indover.
Og så har man ændret...
Det der, det kan I faktisk ikke vise. Nå, okay, ej, vent lige lidt. Og så har de måttet klippe den igen, og klippe den igen, og klippe den igen. Der har været
og
meget...
Og ændret i programbeskrivelserne, hvad den egentlig handlede om, den her dokumentar.
Nå, også det.
Ja, ja. Først handlede den om
men er det, fordi
russiske...
TV2 er pisse bange for sagsanlæg, ikke?
Jo, og måske fordi det er gået op for dem, at vi kan ikke rigtig dokumentere det.
Så skal man holde op med avisen, så skal man bare smide den i skraldespanden.
De siger jo selv, TV2, at så inden de skulle til at publicere den, så kom der nye oplysninger, og så som de blev nødt til at indarbejde og sådan noget. Og det er jo fint, altså det er jo rigtigt. Altså det sker jo tit i en journalistisk proces, men det sker jo det er jo sjældent, det sker efter, man har udsendt en trailer og lavet en programbeskrivelse.
Jeg glæder mig til at se afsnit 2. Får vi mere at vide om de to herrer? Fordi det er dem, vi vil vide mere om. Hvorfor man ikke bare lave sådan en dokusåbe med de to?
Altså, jeg tror, jeg vil arbejde gratis, altså bare ved at kunne hænge ud med Kim Forné. Altså et kamera, jeg vil rende gratis rundt med et kamera, bare filme Kim Forné.
Altså, og så ligge og se det om aftenen, når han sov. Du altså, bare være sammen med ham hele tiden.
Jeg synes, han var så fascinerende.
Jeg har fået en besked. Det er helt normal praksis, Saxo tilbyder det. Ja. TV2's vinkling skrev, og Kim Forné er bare ret dårlig på skærmen.
Nej, det er så meget uenig.
Vi synes, han er fucking fantastisk. Vi vil være venner med ham. Nej, vi vil godt invitere ham på en bøfrestaurant.
Jeg synes, kan du ikke invitere ham med i det her program?
Jo, altså,
det
vil jeg, hvis han vil.
Jeg vil nærmest betale for at være med så.
Ja. Vi skal vel til at slutte det her program, medmindre der er nogen, der har nogen indsigelser.
Jeg skal simpelthen tisse. Nå. Så meget.
Så var det måske meget godt. Jamen, du kunne ikke være med. Jeg har jo siddet og holdt ned under bordet.
Altså, du er på din tissemand?
Nej, på Jakobs. For at hjælpe ham undervejs. Og det er derfor, jeg ikke har sagt noget.
Jeg vil gerne sige tak, fordi I kom.
Det er også der takker.
Jakob Heinl Jensen, Christoffer Eriksen og Morten Krone Sejersbøl. Jeg vil også sige tak til Søren Frank, som var med på en telefon og anmeldte noget italiensk rødvin. Og tak til Oliver Espensen, som hjalp os med at fortælle lidt om kendtis boliger til salg. Tak til Sara Bæk, som producerer, og tak til alle jer, der lytter med. Vi laver faktisk en Den, vi taler om i næste uge. Det er meget spændende. Jeg glæder mig helt sygt til at tale om den her person. Jeg tror, alle elsker ham og vil vide mere om en... Jeg vil ikke afsløre, hvem det er. Det er en, der er lidt mere kendt. Okay. En anelse mere kendt.
Okay.
Men så lyt med på tirsdag, hvor vi laver Den, vi taler om, og rigtig god weekend.